פרק ד' משנה ד'. המוכר את החצר, אתה אגורה פלמוס כאינבן דה הקאזה, או כאיסטה אינקלוזון אבן דה הקאזה. אגורה משנה ד' קומנסה, הפסוע כאינבן דה הווילה, הוא חצר, אינבן דה הווילה אינטרה. מחר את האינקלוזון הוונדה, בתים, אסקזס, בורות, שכין ומערות, סיסטרנה, זיפוסוס, פרנטק את הוונדה דקזה, אקיסטה אינקלוזון. אבל לא את המטלטלים, מייזנו ונדהו, אוזבייז מובייז, קאמאס, אוז מובייז, לא אינטררון הוונדה. בזמן שאמר לו היא בכל מה שבתוכה, si él dice en la hora de vender yo vendo todo lo que está todo lo que está dentro haré culán mejorín todo entra en la venda que se va y todo os mueves también Benkaj o Benkaj mismo especificando que él vende todo lo que está dentro lo majar et amerjats no vendeo si tiene una sauna no entra en la venda velo et betabat שבתוכה. יתאמן שיתן נביא לתא אומה פאבריקה דזייץ' בטבת נוענטרה נוונדה. רבי ליעזר אומר, המוכר את החצר לא מכר את הווילה אלא הווילה של חצר. רבי ליעזר דיסקוצ'י, דיסק, ונדו הווילה ונדו אוסו ומאיו. מייזנו ונדו אסקאז, אז רבי ליעזר מייזלחנו כמו אלי, הלכה כמו תנקמה, כן תרטודו מנוס אסס קוזס כפרם אסקלה לסידס. פרק ד' משנה ה' אגורה. המוכר את בית הבת כאין ונדה אומה פאבריקה דה זייצ'י. פאבריקה זייצ'י אנטיאמנט אינקלויה. תודה פרטה דה ספרמרה הזייטונה. איתון תם פן פרטס אינסטה מקינריו. פן פרטה מהמקינה, אלא תודה מנואל. En esta pesa tienen partes que entran a venda y tienen partes que son más móviles, que son, ¿cierto? Que no entran a venda y a Mishnah cita. Mahar et hayam. Yam significa un recipiente donde van las aceitunas. Veta mamal. Es un tipo de pesa que amasa las aceitunas. Veta betulot, que son toras de cedro que aseguran, son toras de cedro que aseguran las toras que van a prensar. Todo eso está en la venda. Avaló majar eta ajirim, mas no vendeo. Os ajirim son pesas soltas, maderas, toras de madera solta para apertar, o eta galgal, o un tipo de roda que tinha para prensa, veta corá, y a propia tora que va encima de todo también. Bismán se llama lo hubo el colma shebetojo, cuando él dice, especifica y dice, vendí para vos a fábrica de aceite y todo que está dentro, haré culán mejorita, todo vendido, inclusive esas pesas que falamos que no. Rabbi Eliezer Romera, mujer betabar, majar et akorá. Rabbi Eliezer discute también aquí, dice, quien vende un betabazo vende akorá a Torah. Muy bien, vamos a alejarnos como Rabbi Eliezer, vamos a continuar la próxima Mishnah. Perek Dalet, Mishnah Vav. A mujer et amerjatz, quien vende una casa de baño, לא מכר את הנסרים, לא ונדהו קבידרו, דונדה קולו פינדורה אספסואז אז רופה. ואת הספסלים, ניאוס בנקוס, ואת הווילאות. איניאס קורטינס קטעים. בזמן שאמר לו הוא בכל מה שבתוכו, מייסייל ידיסה ובנדו פרבוסה, הקזה דבניו קונטודו כסטדנטרו, הרי כולם מכורים. Todo eso que fue citado ahora está todo entra en la lista. Benkaj o Benkaj, de cualquier modo, lo majara tamegurot, no vendeo las grandes bañeras grandes que eran soltas antiguamente para juntar agua, ¿no? Era el tipo de cisterna solta. Shelmaim, velota de tzarocheletzim, y también no los depósitos de leña que usaban para esquentar a agua, también no está vendido. Próxima Mishnah. A mujer de Tair, quien vende una ciudad, edite una ciudad propia, quien vende a ciudad, Mahar Batim, Borot, Shechin Umearot. Ele vende, vende as casas da cidade, os poços, cisternas e tudo mais. Merchatzaot Beshuvachot. Ele vende as casas de banho que tem na cidade e também os pombais. Bet Avadim e Bet Ashrachim. Inclusive as fábricas de azeite e campos que precisam de irrigação também está vendido. Tudo que está na cidade está vendido. A valor está metade. Mas não vendeu os móveis. O Bisman chamarlo, quer dizer, as coisas móveis não vendeu. O que quer dizer coisas móveis? Animais, móveis mesmo, tá certo? O Bisman chamarlo, mas se ele disse, eu vendo a cidade para você e tudo que está dentro, afilo aí a Babemá, Beabadim, Arekulam Mejurim. Mesmo que tinha escravos e animais, está tudo vendido. Bom, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel diz, olha, mesmo que Mojer et Ha'ir, mesmo que venda a cidade, sem especificar nada, Mahar et Asanter, ele vendeu o escravo que era responsável para, é tipo zelador da cidade. Então ele vai junto, assim diz Rabban Shimon ben Gamliel, mas está na cama, discute, muito bom. Acho que nós...